Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 23 mart kuni koronavirus infeksiyasiga qarshi emlanmoqchi. Bu haqda u vaksinatsiya bo'yicha yig'ilishda so'z ochdi. Men o'zim emlanishni ertagayoq amalga oshirishni niyat qilganman, dedi Putin. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskovning TASS'ga aytishicha, davlat rahbarini emlash ommaviy tadbirga aylanmaydi. Putin qanday vaksina bilan emlashi to'g'risidagi savolga javob berar ekan, Peskov bu Rossiyada ishlab chiqarilgan 3 vaksina, Sputnik V, Epivac Corona yoki CoviVac'dan biri bo'lishini aytdi. Barchasi ishonchli va yaxshi, dedi Peskov. Putinning ta'kidlashicha, Rossiya vaksinalari mutlaqo xavfsiz va ishonchli. Bundan tashqari, boshqa biron bir xorijiy dori bu qadar yuqori darajadagi himoyani namoyish etmaydi. Prezidentning qo'shimcha qilishicha, COVID-19ga qarshi emlash ixtiyoriydir va har bir kishining o'zi emlanish to'g'risida qaror qabul qilishi kerak. Peskov Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi 60dan oshgan odamlar uchun Sputnik V vaksinasini qo'llashni ma'qullaganidan so'ng Putin infeksiyaga qarshi emlashga qaror qilganligini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.